ditugu, prentzaurrekoari, haien protagonistekin, ditugu zuzendaria Felipe Casares, aktoreak Damien Alcázar, Damien Martínez, eta Juan Manuel Bernal, eta produzitzailea ekoizleare badugu Fernando Gou. Eta irrikitan daude zuen galdera erantzuteko, beraz, lehen galdera hortxe, hirugarren lerroan. Egunon, John Hopple, naiz. Bueno, inbaditu egin dutela berena ez den herrialde bat, ez dute ezagutzen bertako, ez dute ezagutzen bertakoen egoera, helburuak ere ezin dituzte bete, eta azkenean barregarri geratu ondoren alde egin behar dute. Badago, edo badirudi daudela paralelismoak, arestiagoko baten beste okupazio batekin, alegia, Ipar-Amerikak inbaditzako beste herrialde batekiko paralelismoak, ez dakit zer esaterik dugu zuen. Bai, jakina. Bai, jakina baietz edo jakina ez ez? Jakina baietz. Argitu behar da ez dela lehen aldia Mexiko inbaditzen zela, hirugarren aldia zen, lehenbizikoa 1847an izan zen, bigarrena 1914an eta azkenik 17an espedizio punitibo honekin, baina fenomenoa berbera da, gertatu da Granadan, Amerika Latinoko beste zenbait lekutan eta jakina munduko beste zenbait partetan ere. Kasu honetan episodio nahiko delirantea da, zeren eta inbasioa basatia eta zentzugabea izateaz gain, aldi berean Ipar-Amerikako zalditeriaren, zalditeria handiaren amaieraren hasiera da. Bilaren jazarpenaren ondoren, lehen mundu gerra gertatu zen, bilaia ezan existitzen Ipar-Amerikako zalditerian, konturatu ziren zeukala zentzurik. Alako edapen militarra da Ipar-Amerikako armadaren gloria egin zuena azken 70-80 urteetan, beraz bai, porrot bikoitza izan zen, ez ekartzea bilaren burua eta hor bukatzea zalditeriaren historia. Arratsaldeon, Kasar Sauna, galdetu nizun, batago esaldi bat, erresena hiltzea da eta zaila da bizitzea ohorez, aplikaliteke ere kultur borrokari, ezakite zinema estatu bat horren aurkako zineman ere gertatzen da, orduan aplikaliteke ere kultur borrokari, hortan ari gara, bai, alaxe da esaldia. Bilista batek esaten du, konturatuko zineten filmean bilaren figura oso tangentziala dala, oso urruna. Hemen interesatzen zaiguna da bilismoa hitz egitea eta zer garrantzi izan zuen leialtasunari dagokionez. Kausa iraultzaile bat ez da derrigorrez personaia zentrala, baizik eta haren kausak irudikatzen duena, dela zapatismoa, dela gandismoa, dela magnetismoa. Tira, kausa erultzaileak izen asko eta forma asko, molde asko dituzte. Aukera honetan, txiko horrentek esaten du itziz, hiltzea oso erraza da, zaila da, behar dan bezala bizitzea. Izan ere, behar dan bezala bizitzea, edo leialtasunezko printzipio bat betetzea baita, eta termino hori, leialtasuna, da filmaren Hernamuina eta Bizkarrezurra. Guk eta nik behintzat ikusten dut eta aitzen dut oso gutxitan termino hori gaur egun, ez bakarrik Mexikon, leku askotan, eta nire buruari galdetzen diot nor den leial zeri eta zertara eta nori markatu. Beraz, hori ere zuzendarien zat eta aktoren zat esan behar da garai txarrak direla westernen zat. Bigarrenez, zuk filma egin zenuenean pentsatzen zenuen oraindik bila bazeukala zer kontatzeko hemen Espainian esaten den bezala, bueno, Gerra Zibilaren inguruan gehiago esan behar da, edo besterik gabe aitzakia moduan erabili duzu filma kritika bat egiteko gaur egungo zerbaiten inguruan. Eta aktorei, bueno, zu Ipar-Amerikarra da, jakin nuke ze metodo erabili duzun. Ez, bila ezin izan daiteke aitzakia sekula, ez da Zapata ere, buru irultzaile bat ezin daiteke alakorik izan, figura tangentziala da esan dutan bezala. Hemen garrantzitsuena da nortzuek sinesten duten bilismoan eta zergatik sinesten duten bilismoan. Eta bilismoan sinesten dute, ba, eskubide guztiak erauzten dizkizutenean, belaunaldiz belaunaldi, justizia soziala existitzen ez denean, orduan ez dago inongo aitzakiarik. Gaur egun Mexikon 110 milioi biztanletik 40 milioi ez dute egunean bi otordu egiten. Beraz, bilak oraindik arrazoi du, Zapatak oraindik ere arrazoi du. Ez naiz inongo aitzakiarik erabiltzen ari, bakarrik mai gainean jartzen ari naiz berriro leialtasun terminoa, printzipio iraultzaileekiko leialtasuna, eta aktorena ezin dut nik erantzun. Kaso, egunon, Daniel naiz, Butch Fentonen lana egiten dut. Ipar-Amerikar baten irudikapenaren kontuaz, ba, nire ama ingelesa zen, ni ingelesez mintzatzen nintzen, ez dut ingelesek bezala bezala hitz egiten. Estatu batutan eta Inglaterran ikasi nuen antzezpena eta entrenatzaren parte handia ingelesez izan da. Nire karreraren hasieran film asko egin ditun ingelesez, eta orduan parte hori pertsonaiaren ideologia, idiosinkrasia hori ez dut uste nire gandik oso urrun zegoenik. Aitzitik pertsonaia batzuk irakurtzen dituzunean esaten zute hau zuretzat da. Nik irakurri nuenean Etxiko Granderen Gidoia eta bereziki Butch Fentonen pertsonaia esan nun, hori nire papera da, nik egin behar dut. Eta ja, tekniketan sartuta bai bazeuden gauza batzuk, ba, ongi egin behar zirenak eta oso zehatz, esate baterako azentua, eta guk egin genuen Texaseko azentua izan zedin, eta batez ere pertsonaia bere senetik irteten denean nabaritzen da maila sozial apaletik datorrela, ekitazioan, bueno, ba, zenbat hilabete eman nituen zaldi zibiltzen, eta gauza asko izan ziren ikasi beharrekoak, baina empatia ondila ere zegoen personaiarekin, ez ni horrelako naizelako, Uste dut lan hau guztia ahalegin handi baten ondorioa dela, konzentrazio erabatekoa izan dugu film hau egiteko. Eta gure maisua Mexikoko zuzendari handienetako bat, oso persona zorrotza da, eta eskatzen digu geure burua entregatzea unuko egun, eta beraz lana izan zen konzentrazioa behar genituen gauza guztietan pertsonaien inguruan. Eta filmatzen hasi aurretik ere gure burua prestatzen ibili ginean, coaching bat izan nuen azentua zaintzeko, eta horratzean lan handia zegoen, eta nik uste pantailan ongi ikusten da. Ez ezagun biztaz galdu historia hau bera gertatzen ari dela gaur egun Arizonan. Norbait informatu gabe balego. Mexikarrak jazarriak dira Arizonan. Eta harrapatuak izaten dira, eta ehizatuak. Egunon, nien galdetu nien zuzendariari, ea bigarren mendurrena dela eta ea film hau ospatzen ari den edo tamala ote den. Ez, filmak ez du onartzen egia historikorik. Ez da garaien egiarik ere. Mexikoko iraultza egitate bat da, gertakari bat da, bi galtzaile handiek lortutakoa, Emiliano Zapata eta Francisco Villa. Garaileak Mexikoko iraultzailean ez dira ez iraultza hasi zutenak, ez da iraultzaren ideologiaren oinarria, beraz iruditzen zait posiblea, logiko eta nargarria, ba, bigarren mendeurrena eta lehen mendeurrenean, ba, film bat izatea alako ikuspegi kritiko bat duena eta bestelakoa. Hemen, izketan ari gara, kausa iraultzaile batekoa izateak izaten dituen ondorioak, batzuetan, ba, eroi anonimo bilakatu behar duzu, eta horiek dira benetako eroiak. Ezeren trukean. Ezeren trukean. Eta western aipatu duzu, ja, ez dala enbestera biltzen, eta horrela, bueno, ni ez nator bat. Ez dut uste inungo generori gainbeheran dagoenik. Westernen proposamen oinarrizkoetako bat generoa den aldetik, da ekintzak definitzen duela gizakia. Beraz, Txiko Galanteren historia kontatzeko western generoa bezalakorik ez dago, izan ere leialtasunaren ekintza da definitzen duena pertsonaia zentral hori, Makan Alkasak interpretatua. Animo, galdera gaila, vamos edez? Kaso egunon. Bueno, galdera baino gehiago, iruzkin bada nik ez dut ongi ezagutzen Mexikoko historia, eta film hau iritsi zait modu universalago batean, niretzat bakero pelikula bat, edo film erlegioso bat. Pertsonaia hauek martiriak ere izan litezke. Eta defendatzen duten jainkoa, ba, haren alde hiltzeko prest daude, gero daude fanatikoak, gaiztuak izango liratekenak. Eta haien fedea behar bada ez da horren purua, eta ongi hiltzen, hiltzea lortzen dute, ongi sinesten dutelako. Behar bada, ez nator bazurekin, ez filmean ez dago, ez erlijiosorik. Ez da fede ekintzarik ere, daude prinzipio iraultzaileak, alegia, bizitza osoan peoia zarenean, hiru belaunalditatik bizitzen ari zarena, beti jipoituta, eta janaririk gabe, eta norbait datorrela eta esaten dizula, utzi hori guztia eta zatoz nerekin, eta goazen besteak askatzera, hori ez da religiosoa, hori justizia da, justizia kintza, nik horrela ikusten dut. Beste alde, ez nator bat ere, ez nagoa dos, martiriologio bat izatearekin, erabakitzailea izango litzatekeena. Badago bai, borondate bat, emandako hitza betetzeko. Eta gaur egun eta inguratzen gaituen munduan, beste latitude batzutan behintzat, desente galdu den ohitura da izabetetzea. Borondateneko film bat da? Bai. Eta bestalde, badaude irizpide aldaketak iparamerikar personaien artean. Guztiz kontrako aldi eta desberdinak bata ekialdetik dator armadaz ezertxorez dakiena Mexiko gorroto duena irizpide wasp irizpide zorrotzenean inspiratutakoa alegia horretasuna iparamerikarren presentzia eta irutzen zaio gertatzen ari den guztia isildu egin behar duela bere garaian egin zuen zinagatik, uniformea ohoretzeagatik baina ez du tutik ere ulertzen gertatzen ari den horretaz gogoratu behar da ia beti latinoamerikar herrietan gertatu zaigu estatu batuarrek ez dutela ulertzen zergatik hain eskuzabalak izan igurekin beti aurren gaizki ordaintzen diegula eta hori da nik film honen bitartez ulertarazi nahi dudana bilaren buruaren historia hori egia da bai bilak ez zuela zertan Columbus eraso Woodrow Wilson presidenteak ez zeukan zertan bidali 7000 gizon Mexiko inbaditzera hemen guzti okerra da eta une historiko oso san guratsuan munduko lehen irautza sozialaren aurrean gaude eta horretaz ziren sekula konturatu iparamerikarrak ez dakit horrek erantzuten dion zure galderari nire filma nortasun handikoa eruditu zaiz zure aldetik sortu duzu sekuentzia horiek, estena horiek baina filmeko personaia zentralaren inguruan galdetzen diot eraginik ba aldago Clint Eastwooden zinemarenak ze personaia hau eroi handi bada baina azkenean galtzaile bada besterik ez ez da iparamerikako Hollywoodeko eroia ez da indioa zenean ere bat beste gisa bateko eroia da zen eta nire iritu zait Clint Eastwoodekin zinemarekiko alako kiletasun bat zeukala bueno ojala izango banu nire Clint Eastwoodekiko alako aidetasun sortzailea ez tamaluz ez ez zen gertatzen da nola edoala amaiera dala pixka bat ba, barregarria, ba, espedizio punitiboa bezain barregarria, alegia da topatzea aginte iparramerikarra guztiz larrutua iru prostituta mexikar nanoek egin dute bizarra egin diote denetatik egin diote eta bestea hilda dago bere zaldian eta ezin dute ezinduaren kontra ezer egin eta beak ere ba irriparre uzten parregarri uzten du espedizioa nik gidoiaren eraikuntzaren inguruan betzi, pentsatzen nuen filmen ez dagoen amaiera batez alegia iparamerikako medikuak suposatzen ari naiz ba itzuli zen estatu batuetara familiaren gana eta kontatu zien beak salbatu zuela Pantxo Villa eta mundu guztiak esan zion burutik zaude ez beak esan zuen ez ni jo nintzen kobazulo batera eta biziza salbatu nion belaunan zeukan zauria atira eta historia hortan geratu zen Ghost Phantom juntzan lehen mundu gerrara persingekin eta ez zuen sekula aipatu mexikar prostitutana noen gertakaria geratu zen gauza bakarra gure ahozko literaturan gure Mexikoko leiende kontatzen dute Txiko Grandek bizitza eman zuela Pantxo Villa salbatzearen hori bezain erraza orduan eroia kantza ba, 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 Badago guzti honetan halako ironia bat ere. Egunon. Galdetu nahi nuk topatu dituzun edo filmaketa egin den parajeak, film asko filmatzen dira horretan, bai bai, hori Wensteinen historiaren epizentroa da, Durango. Nik uste dut bertan filmatu direla Wenstein ezagunenetako hoak, Joe Wayneenak, esate baterako, eta beste zenbait Wenstein ere, Sanpekipakenak, esate baterako, eta beste zenbait hoien artean, baita frantsesak eta europarrak ere. Durango oso egokia da, paisaje aldetik, ba, Westernaren tajutzerako. Eta kasu honetan, ari gara, iaia Transilvaniako Western batez, zeren, eta guk ez genuen iguzkia bilatzen, argazkilaria hemen nun bai dago eserita, eta ez du nahi izan gurekin eseri. Eta berak, lan bikaina egin zuen Western honek, ba, alako presentzia ia minerala izan zezan, eta hori dagokio filmaren asmoari. Ba, bai, komentatu nahi nuke ere, konparazio bat egingo dut, Fenton komandantearen personaia gogora ekarri dit apur bat, Hans Landa, Malditos Bastardos filmeko bere paperean, bere hain setatia delako, eta bar. Eta gero zuri, Martinez, bueno, izpilean behiratzen zenuen eta amaieran ikusten zenuen, itxure ikusten zenuen, ez du sekula ikusi nire buru horren lerden. Bat zuetan esaten zidaten, Mexikoan filma aterazenean, nik ez duen ikusi Inglourious Basterds txiko horren deseinatu eta gero arte. Orduan uste dut antzezpen bikaina dela, antzezlearena, baina uste dut badaudela nabardura batzuk oso bestelakoa direnak, nik uste, nik uste Butch Fentonek hildo oso zuzena mantentzen du filmean, eta Inglourious Basterdsen beste antzezleak jolas desberdinak egiten zitun, batzuetan impasible zeon, mugitu gabe, eta beste batzutan seut zitun nahian txantxak egiten, eta Butch Fenton komandanteak ez duko sekula horrelakorik egingo. Baina bai bi gaizto oso emblematiko dira film oso desberdinetan. Eta karakterizazioarena oso interesgarria izan da, jendeak nola reakzionatzen duen. Adibidez, Durangon, Mexikon, Fenton bizarra gaizki moztuta agertzen zen, bakoitzean jendea parre egiten zuen, mendekua zen, eta beste batzutan hasieran egiten zuten parre, eta gero ez. Interesgarria da beti ikusleen reakzioa. Galdatzen honen, bi gidari apatxeen inguruan. Bi gidari apatxeek, zergatik aukeratu zenitun apatxeak, ze zentzu dute hoiek, zentzu simbolikoren bat dauka edo ez? Badakigu Amerikar zalditeriak bazituela apatxeak, aztarnan jarraitzeko. Baina jakin honen, testu inguru espezifiko, esan nahi simbolikorik zeukan, Westpointeko literatura militarrean historikoki aztertzen duenean espedizio punitibo osoa, Pershingek eta haren estatu handiak hasieratik iritsi ziren ondori batera, alegia Txihuahuako zerra ez dela Durangokoa, filmatuta dagoen lekua, Txihuahuakoa, nola edo ala ezin zarela bertan sartu. Eta beharko direla eztabaidarik gabe alako gidak, eskautak, apatxeak. Ez bakarrik nola baiteko harreman autelako mexikarrekin, baizik eta jarraitu alizateko aztarnak. Ezan ere militar amerikarrek unitate txikitan daude sartuta eta ez dute sekula aurkituko hori, oso ondo dakitelako bila une horretan gerrila moduan ari dela eta pixkana jarretu behar dutela azternen bitartez, eta horregatik dator apatxeen presentzia, eta ergul guztiz benetakoa da, eta halakoa izan zen Pershingek eta haren estatu handiak hala diseinatu zutelako. Galdera gehiago? Kasua berriz, filma Mexiko nestinatu da, eta jakinen nuke zein izan diren erreakzioak, eskarrik asko. Filma Mexikon estrenatu da, eta maitza ertaina izan da, hiriburuan, eta oso sarrera onak probintzietan. Iruzkinak, ba oso gogo betetzeko modukoak dira, baina filmaren banaketa hitz egin behar baduzu, hor beste gai batean sartzen gara, alegia zinema mexikarraren banaketa geure zinemaretoetan, eta hori horrek apur bat denbora beharko genuke hori esplikatzeko, zein lotsagarria den sartuta gauden egoera. 1986 pantailenak zinema estatu batu harrarenak dira. Beraz, hor ikus dezakezue, oso zaila dela irten bide bat aurkitzea, irten bide, irteera handi bat lortzea, eta aldi berean oso zaila da karteleran jarraitzea, zeren eta datak eta estatu batu har filmen banaketak urteko 52 asteak hartuta dituelako, baina bi arazo desberdin dira, berriro diot. Bai, zeren ikuslei asko gustatu zaie, gu pantailan gaudena gara eta iruzkin guztiak iristen zaizkigu Twitterrez, Facebookez, film bikaina berebiziko eritu zaie, baina ikasleak ezin du ikusi, zer ba, banatzaile kendu egiten dutelako eta du galdu egiten da. Erakusleek beste konpromiso batzuk dituzte oso aldez aurretik finkatuak. Barkatu, arratsaldeon. Zu, oraindik zinema zuzendaria zinenean, ze impresio eragin zizuten beste bi film, La Cucaracha eta Vámonos con Pancho Villa? Bigarren filma, Vámonos con Pancho Villa eta El Compadre Mendozarekin batera, dira mexikari zinemaren historiaren bi film garrantzitsuenak, eta haien gainean zimentatzen da zinema mexikarraren historia osoa. Fernando de Fuentes izan zen zuzendaria, bide batez, ez zun bat ere saldu, 30ko hamarkadan egindako filmak dira. Eta kukaratxari dagokionez, ba, hain zuzen ere beste muturra da. Eta hori da Mexikoko iraultzaren zinema, folklorearen bidez, topikoen bidez, egia historikoaren bidez ikusia, eta testu liburu doainikoen egiaren araberakoa, eta nire gorrotagarria iruditzen zait. Galdera gai horik? Zorionak denei? Eta galdera bat dut Felipe Gasalzentzat edo antzezletako batentzat. La Cucaracha bezalako filmek eragina izan dute Mexikarro gure historia ikusteko modua, Eta ze paper uste duzu jokatu duela zinemak harreman horretan, gure harremanean geure iraganarekin? Izan da eragina, baina nolakoa? Nik uste deformatu egin duela Mexikoko historia, forma gabetu egin duela, itxura gabetu egin duela, ikusleak horretaz zeukan informazioa. Mexikar zinemaren benetako ikuspegia hartzen baditugu film emblematikoak nola bait, ala nola Mexiko insurgente, hortan desmitifikatu eginda erabat gainerako Mexikar zinema errentagarria dena ekoizleentzat, eraikita dagoelako plater bat bezala, ba kantuak daude, pertsonaiak, esaldi handinaiak, arrebato patriotekeri asko, eta salsa merke horrekin guztiarekin, itxuraz horrek berotzen du herriaren klasea, baina hori ez da egia inundik ere. Nik uste dut film hoiek denak ez, baina haietako gehienak oso kaltegarriak izan direla zinemar filmaren historian. Hau da, iraultzaren inguruko film gehienetan ez dago ia inoiz ikuspegi kritiko bat zuzendariarena edo egilearena, eta horren ezean edo asentzia hori betetzen dute alako, bueno, gauzatxoak dituzte, osagarriak, ba, ikuslearen errentagarritasuna eta gustua osatzeko, eta hori bihurtu zen film asko Mexikoko iruntzaren zinema irudikatzen zutena, bordezkatzen zutena, baina ez ziren. Eta tituluak asko dira, Miguelek asko esan litzake, seguru asko. Uste, Mexiko Urgente eta La Soldadera, baina anekdota barregarriak, ba, bilak zer egin zuen edo Zapatarekin ez dira inbeste sartu, Elia Kazan izan ezik, mesede bat egin baizigun, bere emazteak irakatsi ziola irakurtzen ez igauan, baina horretaz aparte ez errez. Kaso, galdetu nahi nun, hizkuntzaren tratamendua, oso tratamenduaz oso interesgarri horitu zait, zeren eta hor ikusten da nola adierazten den Mexikar herriak, gai dira hitz batez hitzaldi bat egiteko eta alderantzizkoa, alegia parrafoak eta parrafoak esan eta oso gutxi esateko. Eta galdetuen dizun ere, ja, lizentzia poetikoa izan zen komunikatzea iparamerikarrak inglesez eta mexikarrak, eta posible alzean elkarrizketa hori bakoitza bere hizkuntzan, bai. Bueno, meritua Ricardo Garibaik dauka, gidoiaren egilea, eta eleberri eta ipuin laburrasko egin ditu, idatzi ditu. Ricardok oso ongi menderatzen zuen hizkuntzaren giroak eta esaldiak, eta oso egile gutxik dakite hori, eta hori argi ikusten da haren lan literarioan. Eta gidoilari egin lan egin duen gutxitan, pelikula gutxi asko estimagarrietan, haren lana elkarrizketetan oso nabarmena da. Eta nik hemen ipuin laburretik elkarrizketa asko gorden ditun, Ricardoren elkarrizketa asko. Arena da esaldi hoien meritua. Esate baterako, iparraldean, Mexikoko iparraldean, jendeak primeran ulertzen ditu, oraindik erabiltzen direlako, han oraindik erabiltzen da. Eta bigarrenari dagokionez, nire ekoizlei esan nienean, ez genituela bi bersio egingo, gringoena, inglesez, eta eta espainol kaskarretan hitz egiten zuen gringoena esan zidaten zergatik, eta esan nun hori konbentzio bat zela eta gure gain hartu behar genuela, batzuek inglesez mintzatzen dira, beste zauk espainolaz, eta ez daude lekuz kanpo. 1915ean Mexikoko mugan etxaldetan eta ganaduzale anpar amerikar asko zeuden Mexikon zeudenak, eta haiek aurre egin zioten ere estatu bat horren inbasioari, eta haiekin lanean ari zen jendea, kapatazak, peoiak eta gainerakoak, ingeles adortzen zuten urte asko, zela mazatelako denbora luzea bertan kokatuta. Beraz, hartzen dudan askatasun hori, ba, horrek badu oinarririk, neurri batean. Eta beste detik, ni ez nau, kexarazten, ba, ingelesa zitzegitea, eta nik erantzutea espainera, ez, nik uste globalizazioaren garaietan dena hori guztiak behar dela, ez? Ia, azken galdera, mesedez? Errikidearen estelari jarraituta, ez dakiz zergatik dagoen arazo hori zineman, ze nazio artean gogor jozen ari zarete, baina gogoan dut, garai batean ia iraultzailea zirenak, bazegoela, Emilio Fernandez izeneko egilea, aktore ere jarruten zuena, eta gure izarran dietako bat izan zen, eta egile ura, errealizatzaile ura da zuentzat arengan oinarritu zarete, edo behar bada ez zatetea do, Emilio Fernandezen lanarekin, ez nerezat film batzuetan iruditzen zait antzezle oso osoa eta bikaina, baina haren film ez garrantzitsu ezagunenak aitzitik ez naute hainbeste liluratzen. Hori bai, onartzen dut badagoela alako karga emotibo bat, eta gaur egun premia ederra dagoela, eta haren filmetan zegoen karga hori, eta gaur egun premia ederra dago, baina ez dago, eta argi dago Indio Fernandezen inmediatismoak sortzen zuela zineman oso beharrezkoa zen zerbait, alegia inpaktu hori harrapatu egiten duena ikuslea eta emozio bat transmititzen diona. Baina horretaz aparte, bizpairu film ditu oso onak, bata bikaina, Salón Mexiko, ezagite zautuko duzun, baina egile mexikar guztia bezala, ba, batzuk onak dira, beste batzuk txarra, beste batzuk errenta ordaintzeko, eta ba, betikoa. Zaila da labur biltzea, edo alako epai orekatu bat ematea lan zinematografikoa, zeren eta aktoreak zirkustantzia askoren mendean daude, aldez aurretik ezin ikusitezkenak erora bai, eta orduan gauzak ez dira irteten irten beharko lugeten bezala. Kontu egin, unionetan Mexikon gazteak ari direla konturatzen Fernandezen lanaz, eta aurkitzen ari dira magoei eta gauz horiek baino gauza gehiago zeudela, eta badagoela lan urbano bat Fernandezena oso estimagarria, Salón Mexiko, Biktimas del Pekado, eta hoiek dira benetako maixulanak, nire gustorako, gainditu egiten dut ba, magei eta alako zer urdin urdinen zinema ere. Oso zinema, zinema gile interesgarria, etapa, iri etapan. Baina, gaur egun indi urbanoren zinema erabat azuta dago, landetako zinema oso gutxi egiten da. Landetako zinema egun ezagutzen duguna ikerketa zinema da, eta dokumental moldean eginda dago, baina fikzioa lorrean ia ez da geratzen alakori gaur egun Mexikon gutxienez. Oso, eskerrik asko guztiei.